Episode 494 av LOL Bua. Kanskje din favorittpodcast. Tror du det noen som har også favorittpodcast, Lars?
Selvfølgelig. Vi har jo tusenvis av lyttere. Noen av dem må jo like oss. Alle kan jo ikke gjøre det bare for å plage seg selv.
Nei, de kan jo ikke det. Det er mye med 400. For det er en sånn annen en sånn video, en sånn spill podcast med tre gamle gubber. De tror jeg er eldre enn oss. De er tre eller fire. Jeg husker ikke hva de heter nå. Men de dukker av og til opp i YouTube-videoen min. Og de er på sånn episode 900 nå.
Jesus Lord. Ja, fuck me. De må jo bare gjøre det av gammel vane, liksom.
Ja, og så må du jo altså tenke, jeg har hørt en gang i tida
akkurat som vi.
Jeg har hørt en gang i tida, så jeg har hørt på de en og annen episode. Men så har jeg tenkt, det er jo noen som har hørt på Lolba og liksom har begynt etter episode 400 og ja, hørt gjennom alt for å catche opp.
Men for meg,
vi bikker, jeg tror når vi bikker 500, så blir det en sånn der umenneskelig ting å kreve.
Ja, jeg har en kompis, han Trond, som jeg bruker å være med på noen Formel 1-ture, og han har begynt på episode 1. Og han sier i ganske tidlig episode, kanskje den første med Frank, så sa han at Frank spådde alt som skjer i verden i dag. Han snakket om AI, om hvordan det kom til å skje ufattelig raskt, og han snakket om Ukraina og Russland og noe greier, og han mente at Frank er mest største geniet i verden. Og det var sånn, for 5 år siden, hvor lenge har vi holdt på?
Vi har holdt på i over 10 år, Lars.
10 år siden, unnskyld. Men, så det er jo et godt poeng. Hvis du vil finne ut hva som skjer i fremtiden, hør på 10 år gamle Lolbø.
Ja, det er jo det. Nei, men det skjer noe når vi bikker 500, tror jeg. Og andre folk har jo sesonger, for det er jo mye lettere å hoppe på sesong 12 av en podcast, og så er det 20 episoder. Og så kan du ha ulike, du kan fornye ting fra sesong til sesong.
Ja, ja, ja. Jeg har bestandig irritert meg. Det er jo ikke en tv-serie der. Vi spiller jo inn hver uke uansett.
Nei, men det er jo fordi å ha en inngangsport. Jeg tror jo at når du har sesonger, så får du nye lyttere når en ny sesong begynner. Mens, når skal du begynne? Når er det naturlig å begynne å høre på Lolba?
Vet du hva? Det er fordi de ser de der ikke eksisterende videoklippene av de som sier geniale ting på sosiale medier, og så blir det veldig ja,
det blir
veldig internt her.
Egocentrisk her. Ja. La oss gå til Hjort. Det blir litt mer egocentrisk senere. Vi er i sånn midtlivskrise, så vi får se hva lytterne har å bidra med. Hjort, tenkt siden sist da, Lars?
Jeg har good shit å komme med her. Jeg har 2 ting jeg vil nevne. Det første er kanskje det mest provoserende. Jeg har spist spaghetti taco. Og det gjør du ved å putte spaghetti shit i tacoform.
Hvem vil gjøre noe sånt?
Du gjør det fordi du er tom for taco-greier. Så da du varmer opp 2 middager samtidig, sånn som jeg gjorde i dag, for det var masse unger på besøk. 3 unger skulle spise. Jeg hadde litt taco-reste, jeg hadde masse spaghetti. Ungene ville bare spise taco, så da måtte jeg liksom putte spaghetti-kjøttet og spaghetti i et taco-skjell. Fordi det tenkte jeg, det må jeg prøve. Også for science, fordi jeg visste vi skulle opptak. Så jeg tenkte, nå kan jeg komme med dommen av spaghetti i taco, akkurat som pølse i vaffel, ikke sant? Det har blitt en greie. Og jeg må si, overraskende helt ok. Bedre enn du skulle tro, for det er crunchy hvis du har det i skjell, og så du har på rømme, og så har du litt tacosaus. Så lenge du har tacosaus, så smaker alt taco. Du kan ha hva som helst.
Det er jo det som er mitt problem med taco, at det smaker bare den der krydderblandingen.
Ja, det gjør det. Så lenge du har liksom det, så kan du ha, du kan sikkert ha ostepopp taco. Jeg vet ikke. Go for it.
Jo, det går sikkert det. I tv-serien iCarly, som er en barneserie, så lagde de spaghetti taco en gang. Så det har blitt gjort før.
Der ser du alt det gjort før. Så det min, nå driver folk og bare blown away. Nå skrur de på pause på opptaket for å liksom tenke på livet sitt. De revurderer alt. Så mens de gjør det, så skal jeg blowe folk sine minds enda en gang. Og det at jeg driver og leste noe her om dagen om at casual spillene på mobil. Husker du da folk satt og spilte Candy Crush, og de fant nye ting, de fant Angry Birds-spill, og litt sånn der, de brukte sin tid med å spille mobilspill. Den tiden er ikke over, de spiller jo fremdeles Candy Crush og sånt, men å komme med nye hitten, nesten umulig. Nesten helt umulig å slå igjennom med nye mobilspill. Har du tenkt på det? Hva kom det noe stort sist på mobilen?
Ja, det,
det er masse år siden.
Ja, det er en interessant påstand, vil jeg si, men...
Påstanden? Er den sann?
Påstanden kommer jo fra en tid der vi var veldig vestlig sentrert, altså der land som India og Kina lå et stykke etter med teknologien som majoriteten av forbrukerne brukte til kommunikasjon. Altså, det var ikke så store mobilspillmarked i Kina og India, fordi smarttelefoner var ikke så utbredt. Mens nå, når en milliard kinesere og en milliard indere har tilgang til mobilspill, så det er jo gigantisk. Call of Duty er jo gigantisk på mobil. Det er jo mye større på mobil enn på PC og konsol, for eksempel. Så det er ganske mange spill som er mye større enn det Angry Birds-fenomenet var.
Ja, men Angry Birds ble lagd av en ganske liten gruppe mennesker, vil jeg tro. Mange av de her store mobilspillene ble
laget. Det var over 50 stykker eller noe sånt var det vel på den tiden. De lagde jo 40 spill før de slo gjennom med Angry Birds.
Ok, men hvor mange er det som lager de her svære mobilspillene? Det er jo sikkert 1000 mennesker og så videre.
Så, ja, det du savner er den der zeitgeist-øyeblikkene der alle... Altså der det kommer et spill som Flappy Bird, som blir litt sånn der en meme, og noe som alle har et forhold til. Og den tiden på mobil er kanskje over.
Ja, hvor er nye Word Feud? Hvor er Flappy Bird? Hvor er Angry Birds?
Du hadde jo Wordle i sin tid, som var, det var jo ikke et mobilspill, men det var jo et spillfenomen som stort sett ble spilt på mobil. Men det er mer... Nei, du snakker om noe større enn bare mobilspill nå.
Hør det, ja. Det var ikke min mening. Nei. Trekk det tilbake.
Nei, du snakker om disse samlende spillene.
Ja, du har gjort det. Kanskje landskapet er for stykket opp. For det kommer jo sikkert 1000 spill. Kanskje om dagen. Jeg vet ikke hvor mange. Ja, det gjorde det i hvert fall
en stund. Det kommer en million spill i året, liksom. Det er vanskelig for en sånn altså det er ingen som skjønner hvordan disse spillene som blir trendy kommer, ellers hadde det jo vært en science, og vi hadde hatt sånne hele tiden, og det hadde blitt forutsigbart.
Ja, men jeg merker det selv, jeg synes før da drev jeg jo og prøvde å anmelde et mobilspill i uka, egentlig, og synes det var greit lett å finne noe som fenger og var litt artig.
Ja.
Hver gang nå jeg skal prøve å finne noe, hva er liksom det nye kule på mobil, det finner faen meg ikke noe interessant i det hele tatt. Men det kan jo være at jeg er blitt gammel. Ikke si det til noen. Blitt gammel. Og,
du har blitt litt gammel.
Ja. Men, jeg vet ikke om jeg har sagt det til deg, men å vinne årets mobilspill, jeg husker ikke hva det heter, håndholdt liten skjerm på spillprisen i Norge, det tror jeg kanskje vi skal få til. Så det er mitt mål for
2024. Du mener det er ikke så hard konkurranse?
Det har vært ganske laber konkurranse de siste årene. Ja. Jeg har satt i juryen i 3 år nå, og det er klar. Jeg synes det der, vi skal i hvert fall bli blant de nominerte. That's easy.
Det klarer vi nok. Nei, la oss gå. Jeg har begynt med en sånn der motbydelig hobby. Jeg har egentlig ikke bare begynt. Jeg har bare begynt å lese og se YouTube-videoer.
La meg gjette, du har begynt med golf.
Nei, så ille er det ikke. Golf er alt for tidkrevende.
Ja, det var rett.
Når var det sist du spilte golf?
Masse år siden. Jeg synes det er gøy. Men det er veldig tidkrevende.
Veldig tidkrevende. Veldig tidkrevende. Så, det begynner jeg ikke med. Jeg har begynt med noe mye mer blærum-aktiv.
What?
Fordi jeg har jo en svigerbror som han veldig interessert I vin og sånn, så når vi bruker å ha en sånn familiemiddag.
Oh, nei.
Og der har jeg en annen svigerbror som veldig god å lage mat, så han lager da veldig bra, flotte retter. Altså, han svigerbror med sin jobb, det å finne riktig drikke til de rettene, og da finner han både øl og vin som skal matche det som blir servert I smak. Nei. Og så snakker jeg litt med han om det, og han sier han har jo lest mye om det, men han har en sånn bok som liksom en sånn grunnstein for å hjelpe han, og det en bok som heter What to drink with what you eat. Veldig kul titel. What to drink with what you eat. Og så ble jeg litt nysgjerrig, så jeg bestilte den boka da. Og det en sånn her klassiker, jeg har vunnet priser og sånne ting. Skrevet et ektepar som... hele premissen deres jo, ikke sant? Vi har alle kombinasjoner av mat og drikke som forhøyner opplevelsen. Du har sikkert... Hva det du drikker når du spiser pannekake, for eksempel?
Da det veldig populært med melk.
Det det, ikke sant? For det en proven kombo for veldig mange... Hvis du prøver å spise pannekake og drikke cola.
Ja, nei, det går ikke.
Ja, det vil dra ned totalopplevelsen, mens melk, det drar opp totalopplevelsen, ikke sant? Så teorien til de som har laget denne boka, at alle retter du spiser har en perfekt drikke som vil eskalere retten til nye høyder.
Ja, jeg tror det eneste unntaket hvis du hiver deg øl, for det, uansett hvor stygt det med det du spiser, så blir du glad og fornøyd med øl, og da gjør det ingenting.
Ja, men det handler ikke om det. Det handler om å få fram flere nyanser I maten, og også at maten gir deg andre nyanser I det du drikker. Det det ultimate målet, ikke sant? Så denne boka, det har masse sånn teori rundt det først da, altså... Og når du skal finne riktig drikke, hva det du skal, hvilke premisser, prinsipper skal du gå etter. Og så har du en sånn enorm indeks på slutten da, med matvarer og råvarer og retter, for eksempel ulike typer pizza, ulike typer pasta, sushi. Hva det som passer til sushi? Og da har de listet opp ulike typer vin, pinot noir, chablis, alt sånne ting. Masse ulike vintyper, øltyper, altså stout, ditt og datt, I sånn ulike, dette en proven classic, disse her, hvis du finner de riktige her, for det masse variasjoner innen de ulike vintyper nå, hvis du finner de riktige her, så bør det være god match, og unngå disse, altså de som drar opplevelsen ned, de som, der de smakene ødelegger for hverandre. Så nå har jeg lest og lest den boka, og vi skal ha sushi på lørdag, jeg gleder meg å drive og forske på, det veldig lite vin som passer til sushi, for eksempel. Foretrekke sake, riktig sake, eller lysøl, det det som mange anbefaler, men det finnes noen viner, så jeg skal prøve å finne riktig vin som skal matche sushien på lørdag. Ikke dette motbydelig? Ikke dette en motbydelig, sånn her forfengelig hobby, der man skal drive og kjøre?
Ja, det jo det. Jeg har lyst til å litt slå deg I trynet, ja, jeg kjenner det. Litt, men jeg kan ikke drive og jeg prøver å være et bedre menneske, så jeg skal ikke drive og shame din interesse. Jeg skal kjenne at jeg hever meg fint over det. What to drink with what you eat. Ja,
tjukk.
En tjukk bok. Men det jeg lurer på, hvor appelsinjuice, eplejuice, sider, vann, cola?
Vann I fem forskjellige varianter. Du har still, og så har du med bittesmå boble, små boble, medium boble og store boble. Det de fem
okay. typer vann. Så det ikke bare, du må ikke være alkoholiker for å...
Nei, da, du må ikke det. Må ikke det. Ja. Si en rett da, si en mattype.
En klassiker jo, men det finnes så mye pizza, ikke sant? Men vi spiste pizza bolognese I dag. Hva passer til pizza bolognese? Pizza. Nei, unnskyld, spaghetti bolognese selvfølgelig. Det var det jeg hadde I taco. Jeg vil at du skal finne ut hva som passer med spaghetti bolognese
I taco. Ja, du kan jo kombinere, men da må man jo se på begge de mattypene, og så se om det noen fellesnevner, kanskje, og så begynne der.
Det jo lyst øl, vil jeg si, til taco. Det jo klassiker.
Jeg så den her om dagen, den som du vil ha.
Ja.
De har litt av hvert der. De har også noe som litt sånn off the grid. For eksempel McDonald's Big Mac. Hvis du skal drikke noe bra der, en Beaujolais Village type vin, eller en Cabernet Sauvignon, passer antagelig bra, eller en Cabernet Shiraz Blend, eller en Chenin Blanc, eller en Gewürztraminer.
Men det her er jo perfekt for deg som ikke lager mat, så kan du ha en sånn fin unnskyld. Nei! Jeg skal finne ut hva vi skal drikke til denne maten. Det vil ta meg en dag og bare finne ut.
Ja, nå kan jeg bidra til, og vi skal jo i 50-årsdag snart, og det her er spurt, skal jeg ta med noe vin til de rettene? Ja, det kan du godt. Og nå får jeg rettene, og da skal jeg gjøre research, og så skal jeg gå på kole. Nei, dette, jeg koser meg. Jeg veldig glad i sånne nye prosjekter, det har du sikkert merket.
Du veldig flink på nye prosjekter. Du ikke så god på gamle prosjekt, veldig god på nye prosjekt.
Nei, men
litt sånn som meg også.
Det er ikke sånn at jeg kaster de gamle prosjektene heller, men de går liksom, det kommer til en sånn grense der jeg føler, nå har jeg prøvd det og mestret det, da må jeg prøve å finne noe nytt. Skal vi se, hva slags pasta var det du spiste her nå?
Bolognese, er det ikke det?
Det med ostesaus.
Skal vi se. Hva heter det med tomatsaus? Ja, det er tomatsaus.
Bolognese, det er selvfølgelig Chianti, er jo klassikeren, men også en Cabernet Sauvignon, ikke europeisk, men fra Sør-Amerika, eller Australia, eller USA. Også Sangiovese kan passe bra, eller en Zinfandel.
Ja, nettopp. Ja, søskenbarn, han klarer ikke å holde kjeft om det Zinfandel-druen. Utrolig kjedelig å høre folk som skal drive og nerde om vin når du selv ikke er det.
Nei, det var det jeg hadde lyst til å dele. Jeg har også vært på hyttetur uten deg, Lars.
Ja, hyttetur. Jeg har fått mye snaps. Det så veldig koselig ut. Jeg så Jabba, en av de som var med, går rundt på ski i sånn trusa nesten ute på tunet der. Det så veldig harrig ut, hele greia.
Han har jo sånn der Osama bin Laden-skjegg også. Det så ut som mulla som drev og gikk rundt på ski der.
Men det så veldig koselig ut. Du hadde med DJ-opplegget.
Ja da, det hadde vi denne gangen. Så ble vi blir eldre. Det blir ikke så mye festing som før, rett og slett. Sånn er det bare. Midtlivskrise, alderdom, begynt med vinsmaking. Et under at man hører på oss i det hele tatt.
Det er vel en topp podcast. Det eneste blir kjedelig, det er litt å prate om oss selv. Så det, ja. Men jeg savner.
Du hører ikke musikken nå, så jeg spiller musikken.
Ok.
Det var musikken ute.
Alright, jeg fikk klaga forrige innspilling, for da drev jeg det samme som deg. Spilte musikk, ingen hørte det bortsett fra deg selv. Lars, kan du ikke høyne den tekniske kvaliteten, sånn som Jon Kato har det? Og så har det bare røsa ned her med deg. Og,
ja, det er fordi noen har vært og brukt denne greia mens jeg var på ferie.
Ditt fantastiske Stream Deck-utstyr.
Ja. Så jeg tror noen har stilt inn sånn at jeg må finne ut av det etter denne sendingen. Jeg skal heller gi deg et signal når det er musikk.
Vis fingeren, ja, det er koselig. Ikke lage sånn suge kuk motions.
Hirsna, live. Ok, spilt siden sist, det har jeg faktisk rukket. Jeg har spilt to spill siden sist. Hva med det, Lars?
Jeg har spilt tre spill, vil jeg si, siden sist, som er sånn passe nytt for meg da. Men jeg har spilt også selvfølgelig masse Cyberpunk 2077, som jeg er dypt inne i, kommet langt, og jeg bare, det er så deilig, jeg bare tok meg selv i å stoppe bilen og bare se meg rundt, inni det verste av det Blade Runner-områdene, hvor det er liksom nivå på nivå på nivå oppover med bygninger og catwalks og alt det der. Det er så kul verden.
Det er veldig bra visualisert verden, altså. Det er alt som vi forestilte. Det er akkurat sånn vi forestilte av Cyberpunk og Shadowrun og den der fremtiden der.
Jeg får lyst til å tipse CD Projekt Red. Kan dere ikke bare lage Shadowrun i tillegg, så får vi draga alva.
Når jeg går gjennom Barcode i Oslo, så tenker jeg at noen av de der byggene i Barcode, de trenger bare en masse neongreier på utsida og sånn. Så blir det jo relativt likt det CD Projekt Red har laget. Det er litt sånn harrig, teit, moderne arkitektur. Det det bare mangler er det der blodharrige neonlysene og noen japanske tegn og sånn luftskip med en sånn japansk dame etter alt.
Ja, det er ved å gå i Tokyo.
Enjoy Coca-Cola!
Noe av det artige som er å være i Japan, det er jo neonskiltene. Selvfølgelig i tillegg til at alle er, at det er så mye folk og bråk, ikke sant? Det er det skiltene. Det, og gjennomsiktige paraplyer og gjennomsiktig regnestyr som de har i Blade Runner, da var det perfekt opplevelse for meg i Tokyo, men
er det sånn gjennomsiktig regnkåpe som den nye dama til Kanye West bruker å gå i, har du sett det? Og det er Bianca Ingrosso.
Det er jo min drøm. Jeg må få meg. Nei, Bianca, det regner jo aldri i Arsla, det er jo minuset.
Har du ikke sett du i den der regnjakken?
Nei. Bianca
Sensori Raincoat.
Ja. Der, ja. Skal vi se.
Not safe for work, for å si det sånn.
Der, ja. Har du sett? Bianca Sensori wears nothing but a clear raincoat. Holy fuck, hun var naken.
Jeg ble drønner drømmen din.
Der, nå. Hun ser ut som hun går i en søppelsekta, og ikke årets raincoat.
Nei, det er ganske billig. Det er sånn der du får utdelt på Øya-festivalen når det regner.
Ja, hun må ha noe kulere.
Ikke google det her, folkens. Det er ikke verdt det. Det er ganske dårlig bilde.
Hva har vi spilt i det siste?
Men du, er du langt i storyen? Har du begynt på, har du møtt han Idris Elba ennå?
Ikke møtt han Idris Elba, som jeg har oppdaget.
Jeg synes Keanu er slitsom.
Keanu er litt slitsom, men jeg synes det er veldig kult at
folk
han er med oss.
Folk er litt delt i hans performance. Om det er, noen mener det er dårlig skuespill, jeg mener det er Keanu Reeves.
Hvis du tror Keanu Reeves er en god skuespiller, han er jo seg selv i absolutt alt.
Ja. Han er en veldig holdsom fyr da. Altså, det ligger jo sånne YouTube-klipp der han reiser seg for folk på T-banen i New York, og Han er visst veldig raus med pengene sine og gir til veledighet. Jeg tror han er en all-round good guy. Altså, tenk at han passer. Jeg så jo den Johnny Mnemonic. Hva sånn uttaler du?
Mnemonic, M-N.
Johnny Mnemonic her om dagen på nytt. Det er jo en av de store, kanskje ikke kvalitetsmessig fantastisk film, men den er jo en av disse cyberpunk-filmerne som kom på 90-tallet. Så han har vært Neo, jeg mener han har CV'en til å være en karakter, og det er jo helt åpenbart at han er Keanu Reeves og ikke Johnny Silverhand, men Johnny Silverhand er også så larger than life at jeg synes Keanu Reeves, Johnny Silverhand, det plager meg ikke.
Ja, og så skal han jo være litt rockestjerne også, det er jo Keanu Reeves på ordentlig. Spilte han ikke noen sånne her Hound Dog, eller jeg husker ikke hva det er bandene han har sett.
Han spilte i hvert fall i Wild Stallions i Bill & Ted.
Ja, nei, jeg synes det er veldig artig. Problemet mitt er at jeg gjør absolutt alle missions, og da går det veldig, veldig sakte fremover.
Ja, det er bare å nyte det. Bare nyte det.
Jeg driver og kuker etter de her taxiene. Jeg har nesten alle taxiene.
Det er morsom han der A-en, herregud.
Delamain.
Altså, det er ganske magisk scene første gang du er Johnny Silverhand og går på scenen midt under en konsert. Altså, det er kult laget. Det som jeg har lagt merke til, hvis du lager en ny save-fil, en sånn veldig kul effekt i det spillet. Vi er veldig glad i Cyberpunk. Alt er tilgitt nå, CD Projekt Red her i Lortbø. Men hvis du starter en ny karakter, og så er du liksom, du har den lille pre-storyen, og så møter du Jackie, og så er det en sånn der collage, der du gjør ting med Jackie. Og det trodde jeg bare var en FMV. Men det er jo ikke det, fordi det er din karakter. Du ser, det er dine klær, det er din karakter i alle scenene. Så det er live fra spillet, med sånn hurtigklipping mellom masse. Og det ganske mindblowing at de har klart å få til. Det mye, mye teknisk kompetent i det spillet der.
Ja, og så elsker jeg når du får sånne missions. Ok, her en compound. Det der hvor du skal fære og scoute. Jeg vet ikke om det har vært bodyguarden til den der megacorp-fyren som drev faren sin. Og så skal du scope ut den der en plass hvor du skal fære infiltrere og putte inn en cyber eller sånn program i en sånn float. Og så skal jeg gå inn der, skal jeg gå inn der, jeg må infiltrere. Alt det der jo... Jeg begynte å savne litt sånn Metal Gear Solid da, oppi det hele. For det mye. Jeg går jo sånn sniker rundt da.
Ja. Nei, men det får du jo sjanse til i mange av disse sideoppdragene. Det er jo et sånn område med fiender der du, hvis du kan snike, så kan du jo ta deg forbi alt uten å vekke en eneste alarm.
Ja, men det er noen bra side missions og sånne greier. Jeg besøkte en sånn der, hva de kaltes for dolls. Det er sånne skuespillere som en sexarbeider eller et eller annet. Og så får du en litt sånn der mindblowing samtale med den her dollen som styres tydeligvis av en sånn AI som bare kjenner deg inn og ut og sånn.
Du valgte en mannlig doll da, går det ut fra.
Nei, det er jo det. Jeg er selvfølgelig kvinne, så det er bare hardcore lesbianism. Jeg prøvde å sjekke opp på det her dama som bor ute i ørken. Det gikk skikkelig galt.
Ja, du kan få opp på nappen.
Ja, jeg tror det. Jeg prøver å jobbe mitt hardeste.
Ja.
Selv om hun virker litt crazy, men ja. Nei, det er gøy. Lever meg virkelig inn i det her.
Ja, nei, men så gøy. Jeg har liksom gått litt alene i cyberpunk-gleden min, men nå har jeg fått en alene.
Ja, og så har jeg også spilt litt...
Jeg kan ta et spill nå.
Du kan ta.
Jeg har tatt et helt nytt, eller relativt nytt spill, som det fikk 9 av 10 i siste Edge. Og,
what?
Jeg pleide å ha sånn der gylden regel når vi på 90-tallet, Lars, altså hvis et spill fikk 9 i Edge, da måtte det spilles, ikke sant? Den 9-eren satt høyt. 8-eren, det var også traktet veldig etter de. 10-eren, det var, da må jeg kjøpe en konsol, uansett hva det er. Og 9-eren, det var sånn, jeg må finne en eller annen måte å spille det på. Og jeg har det litt sånn fortsatt, det 9-er i Edge, det er ofte verdt å spille. Så det som jeg har spilt nå, jeg har så vidt begynt på det, så det blir en sånn overflatig greier. Men det heter Shiren the Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island, som kom i år. Det er et spill som Chunsoft har laget, det er en serie de har laget. De er kanskje mest kjent for Fire Pro Wrestling-serien, og de har laget mye forskjellige ting i Japan gjennom årene.
Men, en gammel RPG-serie det her,
en gammel rogue RPG-serie, fordi du starter liksom på level 1 i en sånn landsby, og så skal du inn i en generert dungeon som er forskjellig hver gang. Og så skal du komme deg et visst antall level ned, 20, 30, 40, da har du på en måte rundet det. Men hvis du dør i den dungeon, så er det liksom game over, det er tilbake til start. Så du må klare den dungeon i en run. Og så har det de har lagt til i dette spillet er at hvis du dør et stykke ned i dungeon, så kan du tilkalle en spiller online som kan prøve å redde deg. Og det kan du altså gjøre. Du kan gå på rescue missions for å redde andre spillere. Det er ikke noe du trenger å sitte og se på, sånn som jeg har skjønt. Men det er et sånn ekstra element. Du kan også prøve å redde deg selv. Men jeg har bare prøvd 2 runs. Jeg døver jo før level 10 på begge. Du skal ned 40 levels. Men det er veldig sånn intrikat system. Du går på sånn rutenett. Altså, alle monstrene står i ro. Altså, hver gang du beveger deg et steg, så beveger monstrene seg et steg. Så du må liksom tenke over, du må lokke dem ut i en korridor, sånn at de ikke omringer deg, sånn at du kan ta en og en. Du kan bruke range-våpen, du får magi. Du har ingenting utstyr når du begynner, så hver run så får du nytt. Du må tilpasse det til utstyr. Du får selge, kjøpe, oppgradere. Hver 5. level tror jeg du kommer til en liten by der du kan trade og oppgradere. Så jeg har jeg tror det er noe håndholdt magisk her. Det er liksom den hønsjen jeg har. Selv om de første gang jeg spilte det, så bare sånn, what the fuck, jeg begynner helt på nytt. Altså det er sånn level 1. Ingen penger, ingen items. Men du kan altså mellomlagre, du lagrer items i en sånn storage greie, men da får du ikke ta dem med deg inn i dungeon og ja, litt sånn.
Ja. Her er det. Vi har barn i studio. Har dere en kort beskjed?
Har dere noen flere tepper?
Flere tepper? Kjære lytter, det spørres om flere tepper. Dere må klare dere selv. Ta med alt det her, hvis dere vil. Ha det bra.
Ja, takk.
Se her, barnevennlige podcasten Lolbø.
Veldig bra. Ok, nei, men det...
Ja, men er det kun til Switch der?
Det er kun til Switch, og det er sinnssykt dyrt. Det er sånn her 600 kroner spill, men det ser ikke sånn ut på bilder og sånn, så det er en del folk som klager. Det er rart det der at det utseende skal bestemme prisen, fordi jeg tror det er relativt mye kompleksitet i dette spillet. Men det er på en måte, det er 38-40 Famitsu, det er 98 av 100 på RPG-fan, 4,5 av 5 på Touch Arcade og 9 av 10 Edge. Så jeg må spille dette mer, så at jeg kommer inn. Alle sier at det er sånn loop du blir hektet i når du begynner å mestre ting. Og det er visst enorm dybde i det.
Det ser litt komplisert ut med det der systemet, hvordan folk flytter seg. Det ser ut som du må, det er litt hjernetrim. Det krever litt mer av det.
Ja, det er litt sånn pøsselaktig når det er flere fiender. Ja. Du har valg mellom hvilke våpen skal jeg bruke og alt sånt. Så jeg har troa. Hvis det er noen Skiren-lyttere som kjenner serien fra før, for den er ny for meg. Jeg ser det har vært flere spill i den før. Så gjerne komme noen hint til hva jeg bør fokusere på. For jeg nekter å gå inn på sånne her playthroughs og guides på YouTube. Fordi da, jeg har lyst til å oppdage litt selv nå i starten. Eksperimentere litt selv.
Ja. Ja, men det er litt det samme med meg i Cyberpunk, det kan jeg relatere til, fordi jeg har ikke sett på noe sånn her, hva bør jeg gjøre og sånt. Alt er meg selv, og jeg går glipp av sikkert kjempemasse og gjør teite ting, men det blir min opplevelse da.
Ja, absolutt. Ok, du hadde spilt enda et spill.
Ja, det er bare å nevne, men jeg må jo bare, jeg vet ikke hva som gjorde at det tok så lang tid å sjekke ut Return to Monkey Island, men jeg satt nå her og gukka foran Steam og lurte på hva jeg skulle spille en dag, og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg fyre opp Return to Monkey Island. Spilte litt, synes det var utrolig charmerende, så det begynner jo som ungen til Guybrush Threepwood, og så skal han fortelle en historie, og så får du liksom historien servert sånn som hans fortelling til sitt barn, og det gikk ikke mange lange tider før jeg bootet opp Secret of Monkey Island, det første spillet, og kjørte på med det, fordi det er jo så likt, ikke sant, i starten av det her nye Monkey Island-spillet, for du er tilbake, og du må møte det tre pirater, og du må møte han Stan, og alle de her folkene, og Elaine, og det er mye av de samme områdene, og så begynner det å skje og gåre, men det er så koselig denne verden der, og så liker jeg at de bruker ny grafikk. Da jeg hørte at de remaker med sånn ghost-tegn moderne grafikk, så tenkte jeg, hva er dette? Jeg vil ha pixel art, sånn som i Thimbleweed Park, eller hva det heter, det forrige Ron Gilbert-spillet, som jeg ikke fullførte i det hele tatt, kom ikke så langt i, men det er noe deilig med å slippe denne pixel-greia bestandig, og det er jo superfin grafikk i det her spillet, synes jeg.
Ja, jeg synes det er en av de mest riktige fornyelsene av sjangeren, synes jeg. Altså sånn estetisk og spillmessig. Ja, da.
Og spillmessig, det er jo veldig sånn lett og intuitivt. Den beholder point-and-click-tingene, men gjør det lett og artig, ikke sant?
Ja.
Alle sånne verb og ting som dukker opp, det er litt sånn, det er nesten en liten sånn vits i mange av tingene du kan gjøre også. Mm. Så nei, det utnytter mediet til sitt fulle, og jeg husker jo det var en drøm, ikke sant? Da Ron Gilbert sa litt sånn sarkastisk, han kaller seg Grumpy Gamer, han kaller seg selv det i hvert fall, han som lager serien. Har ikke
han blokkert deg på Twitter etter du kjeftet på han?
Jeg husker, jeg tror han kjeftet på meg, jeg tror ikke han har blokkert meg, det gikk så mye energi.
Why the fuck you make a game like The Cave, you moron? Point and click, baby, pixels. Var det det du skrev?
Ja, jeg klagde på The Cave, jeg synes det var noe drit. Stakkars fyr, skal han få masse drit fra meg?
Du var nok en dude som klagde på internett.
Jeg var han, men jeg lærte jo da når han gidda å svare meg liksom, at ok, det her er jo idiotisk, hvorfor skal han bruke tid på sur fyr fra Norge som, ja. Nei, det er alle Ron Gilbert udødelig, hans geni blir bevist nok en gang.
Herlig det. Nei, jeg må ta et siste spill, for jeg hadde på denne hytteturen, ikke sant, så er det litt fyll og rør, selv om vi er gamle. Det er gin tonic, Moscow Mule, Bloody Mary, så det blir jo høy promille på kveldstid, så legger man seg, og så får man, dette kommer vi til i anbefalingsspalten, men han doktoren vi har med, han har jo med et sånn lite medisinskap, det er akkurat, ja. Akkurat som i Hunter S. Thompson-bøkene, så om morgenen så får du sånn dose med tabletter, og en brusetablett, og en morgenfernet for å komme i gang. Just what the doctor ordered. Altså, da er jeg litt sånn rolig på morgenen, tidlig formiddag, der jeg har TV-en for meg selv nede, så hadde jeg med switchen opp, tenkte jeg, yes, nå skal jeg spille, det var før jeg kjøpte skiren, hva skal jeg spille, blitt bakfull, vil bare chille i stolen. Så jeg startet Zelda Tears of the Kingdom på en ny save, og jeg må innrømme at det er helt vanvittig deilig å bare være tilbake i den verden. Altså, det er så, selv om det ikke er så lenge siden jeg spilte det første gang, det kom jo i fjor. Så det er bare et spill som, jeg føler, det er så komfortspill. Det er så gjennomført. Jeg ser nye nyanser av det nå, når jeg bare for å surre rundt i starten der. Og så var det et par andre der også som har spilt Zelda, og de bare, alle blir bare sittende og, for et spill. Det var deilig, og det er sikkert noe med at du er bakfull og du er litt sånn mottagelig for noe komfort, ikke sant?
Hva du synes om at jeg nesten ikke har spilt Breath of the Wild, eller ingenting av Tears of the Kingdom?
Det gjør ikke noe, du har spilt Cyberpunk, så du er tilgitt for alt.
Men tenk så gøy, for jeg vet jo at det er bra, men jeg vet ikke, kanskje jeg venter på sånn der oppgradert Switch og alt det der, men det skal jeg spille den gang.
Når det oppgraderte kommer, så skal du spille det, Lars. 24 Hour Party People, Memories of Tokyo Tokyo. Party people don't sleep, don't drink, don't eat like we do. I'll leave you be if you leave me be too. But I can't see you when you need to. Get in trouble, you just wanna get in trouble. Do the hustle, everybody do the hustle. Sykt funky, synd du ikke hører det her, Lars.
Jeg kan se det for meg. Eller høre det for meg. Sånn går det en sang.
Det er fra en plate som alle begår og kjøper på Bandcamp, som heter Memories of Tokyo Tow, som er en tribute-album til Jet Set Radio, med masse rapping og synging og sykt, sykt bra plate, rett og slett. Så gå og kjøp den.
Oh, mamma. Jeg satt, apropos musikk, satt jeg og brukte kanskje en time på jobb i dag med å lage AI-musikk. Det er overraskende morsomt. Det har kommet mye bra shit. Og nå driver jo våre venner og Lolbua-familiemedlem Dag Thomas og mate en AI med Tøyen Holding, var det det? Og lage nye sanger basert på dem. Det er jo en fantastisk verden vi lever i. Vi lever jo nesten snart i cyberpunk.
Ja, jeg er ikke AI litt sånn der... Er ikke det sånn AI-art og sånn nå? Folk begynner å merke at det er AI, at det er litt sånn der harrig å gjøre det nå.
Det er litt harrig. Det er ikke så... den nyhetens interesse har dalt litt, men jeg tror det kommer ut til å akselerere helt vilt. Så om et år så...
Vi har en digitaliseringsminister som nå har gitt alle kommuner beskjed om å bruke minst 80% AI i... Det er det dummeste ordet jeg noen gang har sett. Skal jeg finne det der?
Bruker 80% av AI. Det er jo du, du er jo kommunemann. Her må du må bruke 80% av AI. Hva er det du skal bruke det til? Å skrive brev, eller hva? Det funker jo bra,
det. Altså, det er fra NRK. Regjeringen ber 80% av offentlig sektor bruke kunstig intelligens innen 2025.
Ja, men det er gøy. Men det er noe fornuftig, er det ikke det?
Jo,
alle må bruke AI, kjør på.
Det er jo ikke et mål at alle skal bruke AI. Det er jo et mål at man skal løse ulike oppgaver med de beste verktøyene som finnes.
Ja, men ikke sant, Norge har en kjempehøy levestandard. Det er veldig dyrt å ansette folk, så derfor er vi et av de mest effektive landene i hele verden. Det er i hvert fall det han Harald Eia sa til meg på et foredrag. Og der må det jo, det følger det med at vi skal bruke AI. Sant? Vi har ikke råd til å ha 5 stykker som står vakt på et museum ved inngangen og henger, fordi det er så billig med arbeidskraft. Vi har nesten ikke råd til å ha folk i det hele tatt. Så Norge kommer til å bli sånn enormt land på AI. spår jeg ganske fort.
Ja, det, jeg vet at dine sjefer over deg, de kommer snart til å gi beskjed. Det er beskjed om at 50% av staben skal byttes ut med AI innen 2025. Og så må du videreformidle den gode nyheten til dine ansatte.
Jeg driver å lage, jeg har fått ansvar for å lage kompetanseplan for bedriften, og der blir det masse AI, så det vi er...
Commodore 64, Amiga, kurs. Sender de på C64 et tilt på kompetansekurs, for det har jeg glemt å nevne. Nå på torsdag gleder jeg meg veldig til, da skal jeg og vår venn Christian Chesem fra Ragequit,
ja.
Vi vekker til livet vårt Commodore 64-spill etter 3 år i dvale. Commodore 64 show.
Det blir bra. Så Christian hadde vært på soundcheck og alt funket, og det er veldig trist at jeg ikke får oppleve det.
Jeg jobber med sendeplan nå, det blir slam-poesi fra meg, det blir performance.
What?
Det er liksom litt balansen, det er liksom at jeg skal snakke om spillene og sånn, og det er litt sånn kjedelig å bare lese opp, så jeg prøver å gjøre noe mer kunstnerisk av det, mens jeg sipper litt vin og, som jeg har matchet med.
Kan ikke Christian si noe? Skal han bare holde kjeft?
Jo, da får han også lov å si noe. Men han er mer det tekniske alibi. Han kan jo alt om Commodore 64 og alt sånt. Mens jeg er jo mer det kulturelle alibi. Det er jo vår radarpalm-matching.
Ok.
Men jeg kan si alle lyttere som har litt lyst til å oppleve dette, og litt Commodore 64-historie, det pleier å være superkoselig når vi hadde de greiene før. Det er 6:00 på tilt på torsdag.
Ja. Vi kan jo nevne at, det hørte dere jo i starten, at vi har litt sånn midtlivskrise, vi lurer på hva vi skal være. Nå føler vi at denne episoden er litt sånn løst og fast om nyheter, om spill og sånt, det funker greit. Men vi har tenkt, det nærmer seg 500. Skal vi fortsette? Et annet det, skal vi gjøre noen endringer? For det har jo litt med at vi blir kanskje litt lei av å gjøre det samme hele tiden, samme spaltene, alt mulig.
Jeg blir ikke lei av å prate med deg, Lars, men det blir jo også en forpliktelse når vi skal lage noe som skal ha verdi for andre.
Jo. Ja da, det må jo være lystbetont. Ja, det er jo eneste grunn til at vi har gjort det her.
Altså, jeg er jo veldig glad i å lage ting. Altså, å få ut ting som har verdi for andre. Sånn som spillkvissen er jo fortsatt 100 stykk som besøker den hver måned. Nå driver jeg med Commodore 64-greierne. Jeg har behov for sånne kreative utløp. Men Lulboa er liksom... vi har gått fra... high effort i noen år til at dette går litt på skinner av seg selv, at vi sitter og ser på sendeskjema 10 minutter før vi skal spille inn og litt sånne ting, at det ikke er en prioritet i livene våre, så det har vært mye som har skjedd i livene våre her og der, så vi må tenke litt på hvordan skal vi få løftet Lulboa til det produktet, den opplevelsen vi vil at det skal være for lytterne.
Ja, og da kan vi jo gjerne be om innspill fra folk. Det kan jo være alt mulig rart. Tankene. Hva tenker folk om Lulboa i 2024? Det hadde jo vært spennende. Er det noen som, hvem bryr seg? Hva tenker de som bryr seg om det her?
Vi har fått noen bekymrede meldinger fra folk som tror at vi skal gi oss på 500. Men vi har ikke lyst til å gi oss. Men vi har lyst, jeg tror Benke har lyst til å putte litt mer energi i Lulboa. Og da må vi vite hvor skal vi putte den energien. Skal vi gå for mer gjester? Skal vi gå for mer sånn type spillrevyen? Vi klarte jo å vokse spillrevyen ganske fort, og den ble veldig populær. Den krevde en god del jobb, ikke sant, for å få den så bra som den var. Skal vi gå... altså gjester, vi har vært flinke med det før, men det er latskap som gjør at vi ikke har så mye gjester nå. Skal vi bli mer spesialisert på retrospill, eller hva slags type stoff er det dere liker? Jeg tror jo ikke at gjort siden sist og alt sånt der har så mye verdi lenger som det hadde før. Kanskje vi skal spisse det ned til 45 minutter. Vi må ha, Lars, du må bruke sosiale medier, og du må samle inputs. Kanskje vi skal lage en survey.
Ja, vi får åpne en eller annen kanal. Folk må jo bare sende oss meldinger uansett, men kanskje vi gjør noe på Lulbu Entourage, det en veldig fin kanal på Facebook og snakke med våre lyttere. Jeg drev og tenkte på gjest her, for det var en kar som, det var et norsk selskap som lagde den kuleste spiltraileren på lenge. Den hvor de har en Commodore 64 og Amiga og alt det der, og det jo noen karer fra Nord-Norge og sånt.
Det en kar.
Så da fikk jeg jo lyst til å invitere.
En slik kar, han Anders.
En slik kar.
Han var med på lutefiskmiddagen vår i fjor.
Jeg vil ha han inn. Kanskje vi skal satse mer på de gjestene og sånt. Så det, men jeg vil jo bare melde fra
Han er med han når som helst, vet du. Han er også en god venn av vår avdøde venn Jens Arthur.
Ja, der ser du. Rip Jay-Z.
Nei, men det, vi skal finne ut av det, fordi poenget er at vi skal bli bedre. Og når du ser på floraen av norske spillpodcaster, hva skal det være som skiller oss fra de andre, Lars? Bortsett fra at vi er gamle. Og vi har pult.
Hey. Ja, det var det. Nei, jeg vet ikke. Det, men når det er flowet og når praten går lett om vin og om ditt og datt, så det er jo da jeg koser meg.
Ja, da koser sånn vi oss, men vi vet jo ikke om lytterne koser seg.
Ja, og så liker jeg å kose meg veldig bra når vi får til gode intervjuer med folk som er interessant. Lik når vi kan være aktuelle, sånn som da vi snakket om det her MeToo i norsk spillbransje og sånt. Da koser jeg meg når vi liksom gjør. Da får vi jo brukt journalistgenene våre, så selvfølgelig. Ja. Så ja, nei, det, vi, kanskje det vi må gjøre er å tenke selv hva er det vi liker.
Vi skal finne ut av ting, men vi skal ikke gi oss. Det kan vi si. Vi skal bare bli bedre. Og klarer vi ikke å bli bedre, så skal vi vurdere å gi oss.
Det skal ikke så mye til å bli bedre. Ja, ja.
Det skal ikke det. Vi hører på litt musikk fra Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Husker du hvem som hadde stemmen til Gabriel Knight i CD-ROM-versjonen av Sins of the Fathers?
Vet du hva, det husker jeg ikke.
En fantastisk skuespiller. Tim Curry.
Tim Curry, ja.
Med verdens mest overdrevne New Orleans-dialekt.
Mr. Labor, hva var han sa for noe? Husker ikke.
Det var i toeren. Det var det jo ikke Tim Curry. Det var den der blonde, rødhåret skuespilleren. Commissar Labor! Commissar Labor! The Schatzenjäger!
Alright, skal vi anbefale ting?
Ja, men først, her er noe jeg gruer meg til å si til deg.
Ja.
Ja, fordi nå kommer jeg ikke til Harstad likevel.
What?
Nei, nå ble vi, for det skryr av sånn 50-årsdager nå, så vi er invitert i en i mai, og så kom det en akkurat den helgen vi skulle opp.
Herregud, hva er det for noe drit?
Jeg må prioritere.
Vi skulle jo feire i Harstad.
Ja, jeg vet, men vi må finne en annen måte. Du vet, jeg er en sånn, så når jeg blir invitert i 50-årsdag, så stiller jeg opp.
Hvem er det som fyller 50? Det er sikkert bare trasikar.
Nei, det er jo Gry.
Gry, ja. Ser vi hvem som betyr noe? Din gamle venn.
Jeg har snakket med folk på jobben om det, ikke sant? 30-årsdag, det betyr ingenting. 25 betyr egentlig ingenting. 30, 40-årsdag, nei, det kan du også skippe, nedprioritere. Men 50, det er den ene bursdagen som da piker du, ikke sant? Det er ikke noe etter det. Så den må du nesten prioritere. Jeg kommer til å prioritere din 50-årsdag også, Lars.
Nå får jeg nesten lyst til å forlate innspillingen.
Blir ikke du 50 neste år?
Nei, det er to år til, så blir det 50.
Ja, hvis jeg er i livet da, så lover jeg å komme.
Herregud.
Hvis det ikke er krig, for nå har jeg vært på, vi skal revidere risikobildet for Oslo kommune. Det er en sånn ett års lang prosess, og da hadde vi besøk av direktoratet for der han Carl Thomas jobber, vår tidligere gjest, hva det heter, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, som skulle presentere litt sånn oppdatert bilde, og det var sånn der nei, nå blir det krig. Nå det bare, vi må være resilient, det NATO sier. Hva betyr det? Jo, hvis vi blir bomba, så må vi bare opprettholde samfunnet. Det det vi må klare. Vi må...
Nu driver du å komme med sånne her enorme, dramatiske ting, bare for å avlede oppmerksomhet, for at du ikke skal... Som om 3. verdenskrig en unnskyldning for å ikke komme på besøk som avtalt i et år.
Ja, det det. Det. Og dyre billetter, jeg får jo kun igjen skatt og sånn drit på de. Vi må finne en løsning. Jeg foreslår vi går fra episode 499 til 501, og så sparer vi 500 til vi kan gjøre det noe ordentlig. Men hockeyen vokser fortsatt.
Fuck you.
Ok, anbefaling.
Jeg elsker sånn der pinlig stillhet.
Ja, det gjør seg godt i podcast.
Ja, gjør det. Ja, hva du vil anbefale?
En kul Top Gun t-skjorte på det.
Fortsett.
Ok, jeg skal anbefale noe fra medisinskapet til vår venn Dr. Gonzo på hytta. For jeg blir det beste med å stå bakfull om morgenen, det er å få en sånn Berocca brusetablett som han har med seg. Det er en sånn ganske stor gul brusetablett. Du kan kjøpe de i sånn pakka med 30, koster 199,90 på apoteket. Putter det i et glass med vann, og så blir det vannet helt gult. Ser ut som en sånn der tjukk appelsinsuppe. Og så smaker det, husker du Sanasol når du var liten?
Ja.
Ja, det smaker som Sanasol. Og jeg stopper med vitaminer, og det er sikkert veldig psykologisk, men jeg får veldig energi av de tablettene, som jo det jeg meningen. Så jeg har begynt å ta det i hverdagen også. Og så har det en superkul bivirkning, som første gang jeg oppdaget det, for jeg hadde tatt de tablettene 2 dager på rad. Så på hytta, vet du, er det jo tradisjon, og hvordan er det vi pisser på hytta, Lars?
Ut fra verandaen ute i verden.
Ja, vi går ut på verandaen, og så står vi i en sånn liten trapp, og så pisser ned i snøen. Og jeg gikk ut der, var litt sånn, akkurat begynt å bli dagslys, og pissa, og det, et eller annet i de her tablettene gjør urin din sånn der super bright, sånn der, det ser ut som radioaktiv urin. Den er sånn der gul-grønn-aktig fluorescent. Og det er først du der, hva faen har skjedd med urin min? Og så skjønte jeg, det er de tablettene. Og det er den kuleste urin jeg har sett. Det er nesten så kan vurdere å begynne med en sånn golden shower og sånn, fordi det ser så kult ut, sånn estetisk.
Jeg trodde en sånn bieffekt du siktet til, det var å avlyse avtalen med vennene dine. Men bør man spise sånne hver dag? Er det det du sier doktoren det?
Ja, kan eller er det bare på fint hyttetur? Spise de hver dag. Du helst ikke spise de sammen med andre legemidler. Så jeg tar de til lunsj nå.
Ok. B8, B-vitaminer. Det var veldig mye B-vitaminer. Vitamin ja. C, magnesium og zink.
Jeg kan umulig skade det her. Altså, jeg elsker medisiner. Jeg elsker pille og... brusetabletter og helt fantastisk. Så Berocca kan anbefale det, og legg merke til den vidunderlige fargen på urin etterpå. Og hvis du driver med sånn her golden shower og sånn, Philip og sånn er sikkert inne i det, prøv en sånn Berocca et par dager før du skal på noe golden shower swingers party, så skal du se at du blir lagt merke til.
Nice. Da blir det bra. Ok. Takk for det. Jeg skal anbefale, det er lenge siden jeg har anbefalt en litt RPG-bok, det vil si en bok som kombinerer, beklager alle sammen, kort anbefaling, boka kombinerer RPG-elementer, og da blir det en litt RPG-bok, og det kan være veldig bokstavlig at du har stats, og at de må gjøre ting for å levele opp og sånt, men ofte så er det mer sånn, jeg leser mer de der sånn asiatisk inspirerte, at de må liksom innse ting med seg selv.
Er det forskjell på vestlige og asiatisk RPG-inspirerte bøker da?
Jeg vil si det vestlige, mer sånn der, nå skal jeg trene opp de her statene og sånt, og så har du de her mer sånn vuxia og hva
det er det for noe. Grinding i de bøkene kan være sånn helt kapittel på 20 sider, der bare, og så løper jeg til det treet der, og der var det en gorilla, og så slo jeg den med sverdet, og så
drar
jeg
den,
og så løper jeg videre inn i ned skråningen der, og der var det en sau, og så drepte jeg den, og så fikk jeg 20 XP, og så 20 sider med sånn.
Absolutt. Liksom. Yeah. Ja, ja, ja. De driver farme i bokform, og noen synes sikkert det kjempegøy. Jeg, mer, jeg vil være mer litt sånn åndelig, spirituell leveling up, hvor du må, meditere, mye meditering i de her bøkene, og kraft fra naturen og sånt. Av en eller annen grunn, så liker jeg det. Beste hva, serien så langt.
Hvorfor er det du liker det?
Ja, hva er det? Min favorittserie heter jo Cradle, og der er det jævlig mye martial art, og det er det jo mange av de, og det er jo nummer en.
Dette, for meg er jo dette 87th Precinct, som jeg driver å lese, som er disse, denne krimseriebøkeren på 55 bøker, noe sånt fra 50-tallet frem til slutten av 70-tallet. Det her er det som det tilsvarer for meg, fordi det jeg får fra det er hardkokte menn, gammeldagse beskrivelser, en gammel det er så rett på sak og lett å leve seg inn i for meg.
De er jo kanskje ikke, de har ikke alle kvaliteter bestandig, noen er jo flinkere enn andre, men noen har til og med litterære kvaliteter, men stort sett så appellerer de jo nå til noe sånn der basalt litt sånn trash-litteratur, og det er jo det her er egentlig. Så jeg vet ikke, det er vel det er noe bare gøy med å se folk bli sterkere og sterkere og sterkere, og i de her bøkene her så kan de transcende univers og gå inn i nye steder. Når de blir for kraftige for et univers, så må de liksom gå videre opp i sånn evolusjon, og det tar jo helt av de her bøkene. Men nå leser jeg noe som heter Immortal Great Souls-serien av han Phil Tucker, som er ganske bra skrevet i tillegg til alt. Det er litt artig konsept, fordi hver gang de døde, så blir de gjenfødd i et sånt Spire, og det er jo litt sånn dataspillaktig i seg selv da, litt RPG-aktig, men de mister alle minnene sine, så da må de bli venner med andre folk på nytt og sånn, og noen ganger så er de annerledes enn sånn de var før. Og så er det litt kjærlighet og litt mye drama, mye torden og lyn og tunge tider, men det er jævlig mye store kamper med masse action hele tiden. Så det er Immortal Great Souls, funker som fan hvis du er ute etter noe litt sånn der trashy shit som funker.
Men det er sjangeren vi snakker om her, er progression fantasy.
Ja, det er samlebetegnelsen.
Det er en kul titel, det må jeg si. Det finnes jo sykt mye bøker der.
Det finnes sinnssykt mye, men hvis jeg var der, jeg ville prøvd den der Cradle-serien, for det er både jeg og han, Franke, elsker den. Det er veldig gøy.
Jeg skal putte det på lista. Jeg prøvde meg på noe mer pretensiøs sånn der fantasy, og der hoppet jeg rett fort tilbake til 87th Precinct etter 50 sider. Men ja, absolutt. Nei, det kan friste. Det kan friste. Skal vi høre på en kjapp låt før vi tar og avslutter?
Gi oss en låt på The Fucker.
Gi oss en låt fra Need for Speed 5, Porsche Unleashed. Behagelig musikk i Need for Speed 5 Porsche Unleashed.
Jeg tror det har kommet 50 Need for Speed-spill. Litt usikker.
Trenger vi flere?
Kan ikke helt huske Porsche Unleashed i hodet mitt, middelbart.
Det handler om Porsche. Porsche er min favorittbil å kjøre i iRacing.
Ah ja, hvorfor det?
Den er så deilig å kjøre, den har ikke ABS og traction control, den cup-varianten av bilen, så du må virkelig finføre det på gass og brems. Mange av disse sportsbilene, disse GT3-bilene og GT4-bilene har så mye ABS og traction control, så det er bare å trykke så hardt du kan på gass og brems hele tiden, så Så halv bil seg på veien, mens Porschen der spinner ut hvis du for ivrig.
Whatever!
Whatever. Vi må takke våre produsenter.
Ja, tusen takk, produsenter. Nå det kommet en ny... Jeg skulle legge den ut i påska, det ble en misforståelse. Nå den ute ifølge solide kilder.
Ja.
Hør på den. Bli Patreon hvis du føler at det noe vits.
Burde vi ha et styremøte med produsentene, der de kan ja. Ha med innspill på fremtiden til Lollbua?
Ja, det var en
kanskje
god idé.
Kanskje ikke et styremøte, men i hvert fall poste i Discord-gruppa til produsentene, fordi de som faktisk betaler for det her må jo være rimelig fornøyd med det vi lager, og bør jo ha en ekstra, det blir som fagjuryen i Eurovision, de bør jo ha en litt sånn ekstra vekt på stemmeurna når vi skal finne retten.
Ja, kjempegod idé. Ja. Ja.
La oss formelt invitere de her og nå til å komme med sin mening. Here all, here ye! I hereby summon the TTMX MP to appear at the Country Hall court at 3 p.m. to deliver your opinion on the future of the Lollbua.
Vi gjorde jo Jarlsberg om til en duke, og han en av våre mest solide menn, så kjære duke og din stab, dere tilkalles herved til rådslaging.
Paging Mr. Lysaker, paging Christer Lysaker, we want your opinion on Lollbua. The future of Bua is in your hands, Mr. Lysaker. Please, appear at the reception at once.
Vi må også ha hele verden med oss, Kong Hong, folk fra hele, fra alle nasjonaliteter og etnisiteter irritert, og Hong Kong, som jo sikkert en ekspert i kung fu, han må vi også høre på.
Han er
det. Please ta kontakt, si hva du mener, bortsett fra mine rasistiske utspill, de trenger ikke nevne.
Oh, Spruce Man, I wanna take you into Spruce, you're the Spruce! Spruce Man! Og din mening betyr veldig mye for oss, Spruce Man, der du kretser rundt jorda som en satellitt, har full oversikt over alt som finnes av spillpodcaster, og kan slenge i fanget vårt malen for hvordan Lollbua skal bli, om ikke verdens største eller Norges største spillpodcast, i hvert fall Harstads største spillpodcast, for jeg tror det Irka har gått forbi deg, Lars.
Hun har 100,000 subscribers og fått sånne der platinum-ting. Så vi sliter med den. Men hvis du ikke produsent, hvis du kun helt vanlig supporter, svapper, kan du enda som Patreon, så sier vi tusen takk til det. Og også hvis du lytter, så kom gjerne med dine innspill.
Alright, det var det. Vi takker for oss. Vi tilbake neste uke, altså. Det ikke så stor midtlivskrise. Og da, vi lovte det denne uka, men da er vi ferdigspilt med Humanity. Og vi trenger, ja, og vi trenger deres innspill, kjære lyttere, på Humanity. Vi har en spillklubb-kanal. Vi prøver å holde den i livet. Skriv en tekst der, eller send en lydfil og link til meg eller Lars på Discord. Så tar vi deg med i neste ukes episode, Spillklubben Humanity. Veldig spesielt spill som har noen retro-elementer i seg. Også noen moderne greier, og også noen groteske greier. Det kan man også tolke det dit hen.
Likte du Lemmings? Kanskje du blir jo like det her?
Likte du Lemmings, men du drømte om jeg skulle ønske disse fantasivesenene var realistiske kvinner og barn som falt ut for stup og ble drept, så er Humanity noe for det. Say no more, say no more. Avslutningssangen vår. Nintendo Wii musikk. Ha det.
Takk. Hei da.